Radio Okapi. Okapi.
Baton nzike ndakala pembisi ya kokauka iye isengeli kokende oingumba mbunji mai eko kiko beba onzela ya ngunduka kati na kamina pe mwene ditu. Baimi mbongo bakolo na yango baleli na bakonzi kusunga bango pona komema yango omwene ditu poete bakoka kobebisa misolo ya bango te. Kompani ya pepo Kenya Airways ekani kokanga mbongo na yango ya pepo oingumba Kisangani sanza ine isima ya kofongola yango pamba te eyebisi yango misolo mizali kokota miikete osanduku na yango. Mabengi mazali bobele kobakisama lokola mayebo awa nekona engumba mokonzi Kinshasa na mobu moleki ezalaki motango ya nkama ine na ntuku ine na ibale sika na mobu moyeto zali ekomi koleka nkama itano mobimba sango iye esili pe kondimama na directeur technique ya OVD. Pokwa elamu, toko banda sango na biso ya pokwa lelo oituka Kasai Oriental, wapi baton nzike ya biloko ya kuteka, esengeli kokende oingumba Mbujimayi ekokiko beba onzela ya engunduka, kati na engumba Kamina pe mwene ditu, tozali bongo na etuka ya Katanga. Ezali bongo ndakala pe mbisi ya kokauka, eutaki Kalemi kobanda lelo sanza ibale. Ontango mei, biloko bina bibungi pe bibuti ntalo obazando ya engumba Mbujimayi. Baimi mbongo balo biloko bina basengi na bakonzi kotala likambolina pona kokumbela bango biloko bina omone ditu poete bakoka kobebisa misromi ya bango te. Tolanda litatoli ya moko kati na bango mwana mboka Emmanuel Lumbema Nkashama azalina elobeli ya Emmanuel Elamej Wakabedi.
Nous avons envoyé de la marchandise, poisson.
Totinda ki marchandise na biso, mbisi ya kokauka, makaya bonandakala, uta Kalemi kokende Mbujimayi. Kokoma na mboka Kitanda, locomotive baby. Batindi locomotive mususu, tomemi kaka ndambo muke ya biloko. Biloko mususu bitikali na mboka Kitanda. Eko kile lo sanza mobimba na ndambo, marchandise na biso ezali kokoma te. Tozali kobanga biloko na biso bibeba kuna pamba te tokobungisa mumbongo mwabiso.
Sinon, ça va nous causer beaucoup de dommages.
Bubenda ni kati na bayi mboka ya mboka ibale ya pembeni kati na bituka ya Sud Kivu pe Maniema. Mama na likambolizali lolenge bayi mbongo bazwaki mokano ya kokata mombongo onzela ya pepo olibandali ya pepo ya kama bikenge o Maniema pona kokende sika olibandali ya pepo ya Shabunda Lusenge o ituka ya Sud Kivu. Bubenda ni kati na bayi mboka na bamboka bibale bina bisalite baimi mbongo pe bato ya bilanga bazali lisusu kondimama epai ya bavoisin na bango te wapi bazali kolakisa bango misapi tope kopekisa bango kokota kuna sango ya Jean Kasami kasi ndimbola ya Suzanne Nzobo Odra.
Likambolie lisali sika wa sanza nzike pe libandaki ntango basali mombongo bazwaki mokano mwa boboyi kosalela libanda lya pepo ya kama bikenge pona kolakisa bongo kanda ya bango na mayeba mona kilokola motungisi ya basali baleta ya ituka ya Maniema. Ntoma ya bayimboka Shabunda Gilbert Ngongo amona ki yango yeme tango asalaki mobembo kuna omboka wa kabango premier pona ye manso masale mizambi ya mokano moyangele ituka ya Maniema azwaki ya bope kisibayi mombongo ya bikenge o Maniema bayingelaka omboka wa kabango premier o etuka ya Sud Kivu pe lolenge yoko po na bayi mombongo ya Sud Kivu. Moyangeli societe civile ya mboka kama asengite bakambi ya bituka biebi bale basolola na tina ya kosukisa kokoso eye ekoki kobebisa boyokani kati ya bayi mboka. Moyangeli mboka kama yepe lokola azalise na likanisilina kasi ya bandite esengeli masolomana mabanda na ino kati ya bayi mboka.
Etuka Oriental sika, kompani ya pepo Kenya Airways ekani kokanga mombongo na yango ya pepo engumba Kisangani sanza ine sima bobele ya kufungola yango pamba te eyebisi yango misolo mizali kokota miikete osanduku na yango motango ya bato kozwa pepo ena mozali bobele kokita pona yango kompani ezali pe bobele kokitisa motango ya pepo na poso moko pona mokambi bayimi mbongo to fek province Oriental na mokuse mambi maye mazali poete libanda lya pepo ya bangoka ezangi makoki ya kobyangama libanda lya pepo ya molongo aliana ali palagama.
Omokolo ya liboso pepo ya Kenya Airways ememaki bato koleka tuku mibale kolongwa engomba Kisangani. Manaka mabombembo malengelaki pepo misato oposo yoko. Eleki sanza mine ipamba pepo ekomi koya mbala mibale okati ya poso. Pe mikolo miye pepo ekoya sena mbala kaka eyebisi administrateur jira ya Safari African Business Company oyo atelemeli Kenya Airways o engomba Kisangani. Wile likunde alimbolite bakilia baye basepeli kozwa motuka mpo ya bokei Kampala kuna bakozwa mpepo ya kokende epai ya Asia wapi basalaka mimbongo. Kasi likanisi ya bae feke eyebisi Raymond Mokeni ekopikane soki basali mimbongo basepeli na nzela ya mituka ezali mpote motungisi moleki olibanda ya mpepo ya bangoka. Ezali bongo motungisi ya immigration pe ya ofida. Esika ya kozela te Kenya Airways ekangamisala motemeli ya SABC azali kosala manso mpote pepo ya cargo ezwa esika ya komema bato. Utengomba Kisangani alia na lipa na gama Radio Kapi.
Mabengi to mabele ko pasuka mazalibo bele ko bakisama awa oinguma mokonzi Kinshasa. Na mobu mkoto ibale na libwa ezaki motango ya nkama ine ina ntuku ine ina ibale sika na mobu moeto zali ekomi koleka nkama itano. Sango eye endimami pe na directeur technique ya office de voirie et drainage OVD na mokuse. Pona mwana mboka Pacifique Kaozi mambi maye mangali pona kozanga lolenge lolamu ya kobundisa mabengi onte ya engumba kotonga nda ako bisika bilongo banite pe kozanga misolo pona kokanga mabengi nzela pona kobima katango inso nzoka nde esengeli kosala nini pona kopekisa mabengi ya sika kobima lisusu tolanda eyano na ye na elobeli ya Mimi Engumba Mulongo.
Mikolomiye tozali koluka boni boni kosisa mabengi manso elingi kolobate bisika mabele mabukani na mai mamvula kasi misalami na miso mikosale mabobele na botosi mibeko mpe mitindo ya botongi banzela kala bazalaki se kobongisa bisika biye mabele mabukani na mai mamvula kasi bazalaki komitu na te nini esali te mabele mabukana esika yango ilelolo ye soko mabele mabukani esika songo loto pakala toko senga na ino na bato bako fanda ka isika ena bamiyingisa na motema mobimba na likamboli yango po ya koluka lolenge la kosilisa mabengi mana kasi maele to makanisi maeto zalina yango masili masiami na misala mpo ya kobongisa mpe kobatela bato na makama ndenge na ndenge.
Oetuka Norkivu ba OPJ ntuku ibale na mwambi ba lapaki ndaya lobi loleki o Ruchuru o kilometre ntuku sambona itano onor ya Goma o boso ya procureur de la République. Ezali ba OPJ ba eba longaki o momekano sima ya kolanda malakisi mikolo jomi. Malakisi mana matalaki mingi mambi ya sembo matali kozwa basi na makasi. Bernardine Diambu maloba mboka yo.
Mate ya mana mapesa mipona kubakisa lisusu maele maba polisi ya polisi judiciaire bae batala ka mambi babosembo pe pona kubongisa musala na bango malamu zambi moko wa balakisibana alubite bae polisi ya bosembo bazalaiki wasala musala na bango na lulenge esengelite umikolo zumi ya mate ya baopejibana bauti ongambo ya komisaria su komisaria mpe omasanga songolo ma polisi Oruchuru bango bae yekolaki lulenge kani ya kusambisa bato lulenge ya kusala tuni tuni soko babomi moto kusunga basi baibazwa na makasi mpe bakangemi kati ya bapolisie tukumi nei baibaponamaki pona kolanda mate ya mana bubele tukumi bale na muambe nde bazui boe lobi moyangeli wa polisi Honor Kivu Colonel Ngoise Ngulwa fikawa osima ya bokati cheleka liboso ya Progrès de la République bapolisi bana bakomi bao OPJ ya solo solo zambite ba ete mate ya mana mapini na makoki ma mosolo ko uta PNUD ubaro Amerika kempe na polisi ya Monique polisi elobite mate ya mana makokoba pe obitando mususu Nord Kivu utogoma Bernardine Diango mpo ya Radio Kapi.
Toko si sana mokuse na etuka Ekwateur wapi mokambi ya yambo ya esambiselo ya mbandaka azali na mobembo ya mosala kobanda mwami sato moleki ogemena. Tina ya mobembo wa ye oingumba mokonzi ya district ya sud ubangi kokende koyeba mambi mazali koleka kuna wapi soyete civil pe balobeli ya baro ya gemena bazali kosenga kolongwa na mosala ya procureur de la République ya parke ya engumba ena. Awa suka ya sango na biso ya poko alelo, kasi na bino bato bozwa ki biso na mokuse, toyebi saki ete, baton nzike ya Ndakala pe mbisi ya kokauka iye isengeli kokende o ingumba mbuji mai, eko kiko beba onzela ya engunduka kati na kamina pe mweneditu. Baimi mbongo, bakolo na yango, balelina bakonzi kosunga bango, pona komema yango o mweneditu, poete bakoka kobebisa misrome bango te. Toyebi saki lisusute, kompani ya Pepo Kenya Airways, e kani kokanga mbongo na yango ya Pepo o ingumba Kisangani sansa inesima ya kufongola yango pambate hebisi yango misolo mizali kokota miikete osanduku na yango pona kosukisa toyebisa kite mabengi to mabele kopasuka mazali bobele kokoba awa na ingumba mokonzi Kinshasa na mobu moleki ezalaki motango ya nkama ine na ntuku ine na ibale sika na mobu tozali ekomi koleka nkama itano sango eye esili kondima mape na yoko mokambi ya office de ya OVD awa suka sango na biso matondi na alengo ya zaki na nzela masini totiki maloba na wabiso Tina Salama
Okapi Okapi Radio Okapi.